U središtu pažnje obnovljivi izvori energije. Ovih dana se vidjelo koliko je važno kada zemlja ima sigurno i stabilno snabdevanje energijom onda kada je energija najpotrebnija. Jedan od mogućih izvora u takvim situacijama su obnovljivi izvori energije. Ta energija je tu, samo je treba iskoristiti. Pitanje, ne znam kome prvo da postavim, svi ste vrsni stručnjaci, pa ću pitanjima jednog po jednog predstaviti. Vladimir Janković iz Centra za promociju, razvoj i primjenu obnovljivih izvora energije. Taj vaš centar je u Šimanovcima i imate u malome svega pomalo.
Pa mi smo prvenstveno napravili jedan taj edukativni centar da može da se dođe na jedno mjesto da se vide svi primjena svih vrsta obnovljivih izvora energije.
I šta se kod vas može vidjeti?
Pa evo, prvo što je sad najvažnije, grejanje celog objekta od 400 kvadratnih metara obavljamo pomoću toplotne pumpe.
Čak i ovih dana kad je bilo minus 15 ili 20.
Pa samim tim što je bilo hladnije, nama je bilo toplije jer se je ovaj sneg malo povećao krovnu izolaciju, pa onda je to doprinjelo. Inače, na tim temperaturama je nam unutra 22 stepena, 22,2, tako da idealno, a struju koristimo samo noću, znači od ponoći do ujutru, znači u jeftinoj tarifi, a akumulator energije nam je pod. Tamo imamo oko 100 tona betona koji u toku noći ugrejemo i preko dana, znači totalno ništa drugo ne koristimo.
A ne grijete taj pod strujom?
Taj pod grejemo geotermalnom energijom, 3/4 energije iz podzemnih voda, a 1/4 mora da se uloži električna energija u toku noći.
Šta još može da se vidi u vašem centru?
Pa može se vidi jedno fino postrojenje za proizvodnju biodizela koje proizvodi 200 litara biodizela na dan. Mi koristimo samo tu eksperimentalne svrhe ovako za naš 1-2 auta i moguće da koristimo ulje iz restorana, znači otporno ulje iz restorana, tako postižemo neke ekološke efekte pored ušteda u gorivu.
A 200 litara biodizela koji napravite, da li postoji nešto što pogoni taj, da li imate neki auto ili neki
imamo
traktor?
Imamo dva naša auta, imamo i neke prijatelje tu, zemljoradnike koji
koji to svakodnevno koriste, da?
Pa ne svakodnevno, ne primamo mi svakodnevno, to je više eksperimentalno, nije neka prava proizvodnja svakodnevna.
A kako su vam se pokazali solarni paneli koji prave
pa električnu energiju? Imamo fotonaponske module koji proizvode električnu energiju iz sunčevog zračenja i imamo kolektore koji nam greju vodu, sanitarnu vodu. Pored tih, da kažem, modela tu koji nam funkcionišu, imamo jednu malu solarnu elektranu koja je zvanično registrovana, jeste da je ona male snage 2,1 kilovat, ali evo sada smo...
Dovoljno si skuva kaf.
Dosta je više od toga, jer suština tih malih solarnih elektrana je da nemate akumulatore, nego električnu energiju direktno ubacujete u električnu mrežu, onda kada je proizvodite, kada ima sunce. A koristimo iz mreže onda kad je nema, znači električna mreža.
I ta vaša elektrana je u sistemu.
Ona je u sistemu, priključena.
I svako od nas ponekad uzme neku mrvicu,
neke energije kad ima sunca. A kad nema sunca, onda mi uzimamo iz mreže, znači mreža je naš akumulator, dosta veliki da došli.
A da li ste pokušali da uhvatite i vetar?
Pa imamo jedan vetrogenerator snage 2 kW i to lepo radi, ali samo onda kad ima vetra. A naša merenja, pošto imamo i jednu meteorološku stanicu, su pokazala da nema baš vetra onoliko koliko smo se nadali da će da bude. Tako da možda je to jedan od razloga zbog čega u Srbiji nema velikih vetrenjača.
Kasnije ću vas pitati šta se od toga najviše isplati. Pretpostavljam da i o tome imate neku računicu. Ajmo, profesor dr. Dejan Skala, profesor na Tehnološkom metalurškom fakultetu, vi se bavite pitanjima biodizela.
Tako je.
Koliko tog biodizela Srbija može da iznedri, da da?
Pa, slušajte, mi imamo industrijsko postrojenje za proizvodnju biodizela po Lurgijevoj tehnologiji izgrađeno u Šidu. To je vlasništvo Victoria Group, 100.000 tona godišnje.
Nažalost, može ili daje?
Može. To je instalisan kapacitet, međutim, za takav kapacitet je potrebno imati sirovinu, znači ulje. Ono je bazirano na ulju repice, s obzirom da je cena ulja takva da bi cena biodizela bila mnogo veća od dizela mineralnog porekla. Ljudi koji vode tu proizvodnju su odlučili da ne proizvode biodizel do daljnjeg.
Da li se od još nečega može praviti?
Pa, naravno, od svih uljnih kultura može da se napravi biodizel. Danas je najatraktivnije od palminog ulja, zato što ga ima na tržištu dosta. Međutim, kvalitet je znatno slabiji od onog kvaliteta koji je, se dobije od suncokretovog ili od repičinog ulja. Ali i čini nam se da je najatraktivnije i najbolje koristiti i sa ekološke strane ulje koje je već jednom korišćeno u proizvodnji hrane, malim sistemima za proizvodnju hrane, brze hrane i tako dalje. Znači, tu danas imamo već i zakon koji kaže da takvo ulje mora da se prikupi i obradi i to pogoduje svim oni koji misle u budućnosti da se bave proizvodnjom biodizela, znači za neke kapacitete od nekoliko stotina tona godišnje proizvodnje biodizela iz korišćenog biljnog ulja.
Ajmo i za jednog našeg nestrpljivog slušalca koji je inicirao zapravo ovu temu. Etanol se također koristi kao gorivo.
Svakako, tu prednjači, to je, mislim, prvi u svetu Brazil. On koristi veliki, da mislim da negde, ne znam tačno procenat, ali negde oko 40% goriva za transportnu energiju i koristi bioetanol iz sirovina koje su bogate sa ugljenim hidratima.
Šta se može dobiti od celuloze koju imamo izgledan? Jako mnogo.
Ovaj, stvar koja se dosta istražuje danas, ta konverzija celuloze u danas najlakše sagoreti drvnu masu u ložištima, ali konvertovati je u odgovarajuće tečne derivate, to baš nije tako jednostavno. I dosta se istražuje na tom polju i biće, verovatno kad se reše svi problemi, to će biti pravi obnovljivi izvor energije u velikim količinama.
Doktor Vladimir Sadanović je sa Instituta za multidisciplinarne istraživanje Univerziteta u Beogradu. On je vodio jedno istraživanje korišćenja sunčeve energije u Srbiji, također korišćenje energije vetra.
U stvari, mi smo napravili atlas potencijala energije vetra i sunca u Srbiji. I pritom su korišćena je metodologija Evropske unije i Svetske meteorološke organizacije, a korišćeni su naravno stari, odnosno dugogodišnji meteorološki podaci. Dakle, korišćenjem te metodologije došli smo do zanimljivih zaključaka da zapravo kod nas jedne i druge energije ima u dovoljnoj meri. Samo da kažem, naša energija vetra u Srbiji je porediva sa energijom vetra u Nemačkoj.
Gde se već koristi?
Gde se koristi, ne da se koristi, nego je jedna od zemalja sa najviše instaliranih postrojenja za korištenje energije vetra. Kad se radi o energiji sunca, tu prilično je od značaja to na kojoj ste geografskoj širini. I
nadmorskoj visini možda?
Manje. To kod vetra možda ima veću ulogu. Kod sunca je ovo značajnija stvar. Dakle, što ste više na jugu, to je bolje. I kad to pogledate, onda smo opet mi, eventualno su ispred nas delovi Portugalije, Španije, Južna Italija i Grčka. Dakle, i u tom pogledu Srbija ima dobar potencijal. E sad, kako sve to iskoristiti, to je pitanje ozbiljno koje se postavlja pred ljude koji se bave energetikom, odnosno politikom u energetici.
Ali u svakom slučaju ima je toliko da već zemlje koje imaju toliko vetra ili sunca, to koriste.
Ima je toliko da je apsolutno neopravdano da mi nemamo tako reći ništa sem časnih izuzetaka, evo, mog imenjaka
Vladimira Jankovića
koji je nešto uradio, ali je prosto nedopustivo da mi nemamo ništa od ozbiljnih kapaciteta instaliranih. Zašto to kažem? Pa kažem zato što je jedan od glavnih izgovora da su obnovljivi izvori energije nerentabilni, da je energija iz obnovljivih izvora skupa, da su potrebni dodatni troškovi za balansiranje sistema energetskog i tako dalje i tako dalje. Kad sve to uzmete u obzir i evo ovo što se upravo događa proteklih dana, mi smo imali interventnog uvoza koji je vredeo jedno 3-4 miliona evra dnevno i pritom je plaćeno više nego što bi bilo kakva stimulativna tarifa bila za proizvodnju energije iz vetra, hidroelektrane ili bilo šta drugo.
I ajmo da predstavimo još našeg posljednjeg danas gosta, doktor Andrea Martinoli. Vi ste iz jedne kuće, recite kako se zove vaša kuća?
Naša kuća, i obzirom da je osnivač italijanska firma Decotra iz Milana, ima naziv Southeast Europe Consultants.
I bavi se, pored ostalog, mogućnostima korišćenja vetra ili malih hidroelektrana.
Upravo tako. Jedan od segmenata, znači, rada naše firme je, znači, konsulting usluge u segmentu obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. To je taj pravac osnovni koji u tom delu, znači, firma pokriva na tržištu već zadnjih 10 godina.
I evo da se nadovežemo na ovo istraživanje koje radi Institut za multidisciplinarna istraživanja, koje kaže da kod nas ima dovoljno vetra. Šta vi kažete? Da li ima dovoljno vetra?
Pa potencijali vetra su značajni. Vršeno je istraživanje, mislim, jedna tradicija u Srbiji, pre svega na severu, u Vojvodini. Postoji tradicija izuzetno velika u korišćenju vetra za, pre svega, namene ranijih, u ranijim vekovima u poljoprivredi. Ja se sećam jedne diskusije na jednom stručnom skupu kada je bio razmatran problem kako locirati wind farmu jednu, gde je najbolje izabrati. Jedan od eksperata sa većim iskustvom rekao je: pogledajmo gde su stari ljudi u Vojvodini locirali svoje vetrenjače za mlinove. I to su sigurno najpogodnije lokacije u Vojvodini za lociranje i wind farmi za proizvodnju električne energije. Merenjima koja su rađena se potvrdilo da je to tačno. Znači, taj segment, znači Južni Banat, sever Srbije, Vojvodina, ima izuzetno, i u jednom segmentu u istočnom delu Srbije, ima veoma dobrih lokacija za instaliranje wind farmi, veće snaga, čak aplikacije postoje, interesenti, investitori sa snagama koji idu od nekoliko stotina do 400 megavata instalacije u wind farma.
Toliko o struci, niste političari, ne znam koliko ste ekonomisti, ali pitanje korišćenje obnovljivih izvora energije je također pitanje politike, da li će se neka zajednica, neko društvo za to opredeliti, i pitanje ekonomije ili pitanje računice. Da li ima računice da se ulaže?
Ako bi smeo da se uključim.
Da, naravno, izvolite.
Sve analize, znači, obuhvataju dva segmenta. Prvi je segment tehnička, znači mogućnost i opravdanost, obzirom da li ima potencijala energetskog vetra ili hidroenergetskog potencijala ili biomase ili bilo kog oblika obnovljivih izvora energije. To je prvi korak, znači da se dokaže da tehnički je mogućnost realna, postoji da se jedan projekat realizuje. Sljedeći segment je ocena ekonomsko-finansijske opravdanosti ulaganja. Sa posticajnim merama koje su donete u proteklom periodu i sa posticajima definisanim najnovim zakonom o energetici, pokazuje se da u dobrom delu, znači, energije, pre svega vetra, u hidroenergetskom potencijalu također, znači govorimo o segmentu hidroenergetskog potencijala malih hidroelektrana, znači tu moramo biti jasni šta znači termin mala hidroelektrana, iako ne postoji univerzalni kodeks, kriterijum, ima različitih definicija. Znači, kada govorimo u stručnoj javnosti o malim hidroelektranama, govorimo o elektranama sa instalisanim snagama do 10 megavata. I tu postoji interes privatnih investitora da se ulaže u takve projekte, da sa ovim posticajnim tarifama koje su usvojene, sa takvim tarifama postoji za većinu objekata koje se mogu graditi u Srbiji visok stepen ekonomsko-finansijske opravdanosti gradnje.
Kada to poredimo, vi ste radili također, vi radite za italijansku firmu, vi ste radili po tim evropskim standardima. Da li su ta društva, evropska društva, napravila sistem u kome se to isplati?
Pa, kako da ne? To je jedan od osnovnih principa, su takozvane feed-in tarife, to jest tarife kojima se u određenom periodu subvencioniše proizvodnja energije iz obnovljivih izvora. Takve tarife postoje i kod nas, kao što je kolega Martinez rekao. Međutim, one su kod nas uporedive ili čak niže nego u okruženju ili u Evropi. E sad, da li se isplate? I te kako se isplate? Isplate se i društvu u celini, isplati se i onome ko ulaže. Ovde se radi o jednom dodatnom problemu kod nas, a to je da je procedura dobijanja svih tih dozvola dosta komplikovana i ne uvek definisana do kraja. Dakle, nije problem što treba 30-ak dozvola da se dobije da bi se nešto uradilo, da bi se u stvari stiglo do kraja, nego do kraja da se može da napravi objekat za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, nego je problem to što ne postoji dovoljna koordinacija između tih zahteva. Tako da nekad zahtev broj 4 podrazumuje da je zahtev broj 5 već dobijen. I obrnuto, zahtev broj 5 podrazumuje da ste dobili već saglasnost za 4. To je ono što komplikuje, oteže, produžava rokove i tako dalje. Čak do skora je bio još jedan veliki problem, a to je, pošto je do sad samo jedan praktično proizvođač energije postoje u Srbiji, onda je onaj poslednji korak, a to je sklapanje ugovora o prodaji proizvedene energije, se pravio onda kad ste vi već sve uradili. Znači, napravili ste objekat, priključili ga na mrežu i onda sklapate ugovor po kome vi prodajete energiju. E sad, ako sklapate ugovor po kome prodajete energiju po povlašćenim uslovima, vi to ne možete da podnesete. Nijedan investitor, nijedna banka, nikakav fond ne može da podnese da napravi investiciju pa da onda čeka da vidi da li, da li će mu država, odnosno kogod je, jeli, EPS, sklopiti s njim ugovor o toj investiciji koja je koštala inače recimo 100-200 miliona evra. Jel? Dakle, to su problemi koji su otežavali do sada priključenje. Odnosno, izgradnju kapaciteta.
Izgradnju
pa se treba neko da daje, da godinu dana gradi i da na kraju kaže, sad izvinjavam se, pošto je postojalo ograničenje da samo prvih 450 megavata i vetroelektrana bude pod tom subvencionisanom tarifom, onda vi, pošto ste došli slučajno dva dana, pošto je vaš konkurent upravo sklopio ugovor za tih 450, vi ne možete da dobijete nikakvu povlašćenu tarifu. Tako neki rizik, apsolutno nemate nikog, nema tog investitora.
Kada ćemo imati prvi taj vetropark? Kada ćemo imati velike?
Teško je reći, nekoliko njih su uradili, potpuno spremili svu dokumentaciju, dobili energetske dozvole, ali je potrebno napraviti investiciju. I sad uzeću malo još vremena da kažem još jednu stvar. Ono što iz naših istraživanja se pokazalo kao opravdano, to jest da su upravo te oblasti Južnog Banata i jugoistočne Srbije dobre za vetar, da tako kažem. To je ispalo da u stvari je malo relativizovano. Zašto? Iz podataka koje imate kao dugogodišnjih meteoroloških podataka, vi u stvari ne možete da dobijete prave podatke, detaljne podatke o tome kakav vetar vi imate. Za sunce je malo lakše, ali za vetar nije. Dakle, za merenje vetra vi morate da imate savremena, vrlo precizno definisana merenja koja će reći, a kako vi to dobijate, tu vrednost, da kažemo, prosečnu brzinu vetra na nekoj lokaciji. Pa je tako ispalo da Južni Banat, koji ima inače poznatu košavu, u stvari nema baš fantastično dobre uslove. Zašto? Zato što, ajde da kažemo, 6 metara u sekundi, da ne mučimo ni slušalce time, vetra bi u proseku bila dobra brzina, ali s tom brzinom, ako je imate konstantno, vi ćete otprilike iskoristiti nekih 20-30% kapaciteta postrojenja. Ako je tih 6 metara prosek između toga da imate polovinu vremena 12 metara i polovinu vremena nemate nikakav vetar, vi ćete možda preći 50% kapaciteta. Dakle, bolje ćete raditi. A treća stvar, ako imate brzinu od 24 ili 25 metara u sekundi, jednu četvrtinu vremena, a tri četvrtine nemate ništa, vi ćete opet imati isti prosek 6 metara u sekundi, ali nećete da zaraditi ništa. Jer na 25 metara u sekundi vi morate da zatvorite vašu turbinu, pošto dolazi do mehaničkih lomova. Dakle, vrlo je važno da se precizno izmeri šta je to što vi imate da biste vidjeli koliko ćete zaraditi.
To govori Vladimir Sadanović, a Andreja Martinoli klima glavom i izvolite.
Ja bih u segmentu malih hidroelektrana hteo da dam par napomena da možda javnosti bude bolji osjećaj gde smo sada sa malim hidroelektranama kada su u pitanju, znači segment obnovljivih izvora male hidroelektrane. Mi možemo generalno gledati tri pravca postoje za realizaciju. To je prema katastru malih hidroelektrana koji je rađen još previše od 20-25 godina. To je znači izgradnja novih objekata, sagledano je, to je negde skoro 900 potencijalnih lokacija u Srbiji. Moglo bi se
To znači 900 hidroelektrana?
900 malih hidroelektrana, tako je. To su znači kapaciteti sve sa ispod 10 MW instalisane snage, od 100 kW pa do 10 MW u više jedinica. Ukupan kapacitet procenja, znači iz katastra malih hidroelektrana, realizacijom tog potencijala bio bi na nivou skoro 450 MW.
A koliko je to? Možete da nam kažete što?
To je otprilike nekako energija od oko nekih 1500 gigawatt sati godišnje u proseku, znači za prosečne hidrološke uslove. To je jedan segment koji nama stoji u Srbiji na raspolaganju u skladu sa procenama iz katastra koji je urađen pre 25 godina i koga bi sada trebalo aktualizovati obzirom na izmenjene uslove u infrastrukturi. Neke od tih elektrana bi sada možda bile potpuno van tehničkih mogućnosti za realizaciju, znači treba aktualizovati ta gledišta. Drugi segment razvoja malih hidroelektrana u Srbiji to se odnosi na ugradnju hidroelektrana u postojećim objektima vodoprivrede, na kanalima, na ispustima, recimo temeljem hidroelektrana za evakuaciju velikih voda. Tu bi se mogli ugraditi dodatni agregati. Procena je da tu bi se moglo instalirati u narednom periodu oko 25 do 30 MW. Sa prosječnom proizvodnjom od oko 115 gigawatt sati u prosječnim uslovima hidrološkim. I posljednji segment, to je znači obnova postojećih starih kapaciteta malih hidroelektrana kojih ima, ja mislim da je negde procene su da oko 50 starih hidroelektrana, većina od njih je van pogona, sa zastarelom tehnološkom opremom. Kada bi sabrali sve ukupno, znači mogući kapaciteti u malim hidroelektranama, dolazimo do kapaciteta od oko 500 MW, to je jedna ozbiljna termoelektrana velika, recimo skoro kao jedan blok Obrenovca B, malo manje, i sa proizvodnjom od oko 1800 gigawatt sati u prosječnim hidrološkim uslovima. Ja moram da naglasim da se očekuje realizacija bar dela ovih kapaciteta kroz projekat EBRD-a koji treba da se pokrene u 2012. godini. Tim projektom bi se predviđa rehabilitacija 15 malih hidroelektrana u Srbiji, koje bi ukupno imali kapacitet, znači sve ukupno u paketu oko 18 MW, i izgradnja 8 malih hidroelektrana na postojećim branama u Srbiji sa kombinovanim kapacitetom od oko 15 MW. Taj projekat koji bi se finansirao iz kreditnih linija EBRD-a, EPS, znači bi bio nosioc investicije, je na nivou oko 54 miliona evra. Imajući takve pravce razvoja, znači u segmentu malih hidroelektrana, EPS je upravo u jednoj fazi formiranja privrednog društva koje treba zvanično da se zove, već je osnovano, obnovljivi izvori energije, locirano je u Užicu. EPS planira da kroz tu novu, znači organizacionu celinu, pokrene i koordinira sve aktivnosti u Srbiji u domenu obnovljivih izvora energije, što je nesumnjivo veoma pozitivno.
Da li se time gasi privatna inicijativa? Da li...
Ne, nego će se kroz aktivnosti društva obnovljivih izvora energije razmatrati sve potencijalne opcije za finansiranje objekata obnovljivih izvora energije, uključujući učešće privatnog kapitala domaćeg ili inostranog.
Dakle, pomenuli ste 50 miliona evra kao jednu tačku da bi se nešto zavrtelo, da bi se iskoristila ta voda koja protiče i otiče. To je u ovom društvu veliko.
Nažalost, mnogo je voda proteklo, mnogo godina je proteklo, bilo je projekata koje je trebalo realizovati. Kažem, diskutujemo danas samo o segmentu malih hidroelektrana, ali bile su velike aktivnosti u proteklim decenijama, ali pre svega koncentracija bila na izgradnji velikih hidroenergetskih objekata, kao što je Đerdap, Bajna Bašta, reverzibilna Bajna Bašta. To je pravac bio dobar, ali nije trebalo zanemariti, usporiti, paralelno trebalo analizirati i istraživati mogućnost gradnje i ove male, uslovno rečeno, energetike, kao što su obnovljivi izvori energije.
Da li imate neku računicu, bilo ko od vas, pretpostavku ili činjenicu, za koliko se isplati ulaganje u nove energetske objekte? Uključujući u ovo što danas pričamo, obnovljive izvore, vetar, sunce, voda.
To je vrlo, vrlo rastegljivo.
Naravno,
svaka nova tehnologija koja stiže je efikasnija od prethodne i to ti se skokovito se dešavaju ti pomaci. Ja evo ne znam, baš me interesuje ko koji su...
Evo sad, Vladimir Janković čeka priliku
da... Koja je efikasnost panela, fotovoltaičkih panela koje vi imate, ali znam da se ona godinama se kretala oko 10-12%. Vi danas imate u praksi već nove tipove panela koji fotovoltaički, znači koji ne graju vodu, nego direktno pretvaraju u električnu energiju, koji su prešli 40% iskorišćenja. To je fantastično. U isto vreme cene padaju, pa je to prilika da se ekonomska računica vidi. Kad se radi o vetru, stvar je vrlo slična, ali pazite, tu se postavlja još jedno pitanje. A gde je u Srbiji Đerdap za vetar? Dakle, nije isto ako vi zauzmete lokaciju kakva je Đerdap i da posle hoćete kod Novog Sada da pravite hidroelektranu, nećete je napraviti nigde blizu efikasnu, odnosno takvu kakav je Đerdap. Međutim, ovde je značajno još jedna, možda mnogo važnija stvar. Do sada smo uglavnom, zahvaljujući tradicionalnom proizvodnju energije iz fosilnih goriva, pre svega i hidroelektrana, imali poseban koncept i posebnu logistiku. Da tako kažem, koncentrisane proizvodnje energije. Vama je potrebna ogromna termoelektrana ili ogromna hidroelektrana, vi treba tu napraviti ogromno jezero akumulaciono ili rudnik uglja ili dostavu, dobavljanje energenata i tako dalje.
I znamo koliki su ogromni ti energetski kompleksi.
Sad vam ova nova, da tako kažem, tehnologija, i tu pre svega mislim na sunce, postavlja stvari sasvim drugačije. Dakle, vi morate da menjate i logistiku toga kako ćete proizvesti energiju. Logistika proizvodnje iz sunca je ta da u stvari možete na puno malih mesta da proizvedete energiju. U tom slučaju,
da potrebno napraviti finu malu infrastrukturu,
neophodna vam je pametna takozvana mreža koja će na puno mesta primati tu energiju proizvedenu kad vam je više, kad imate više nego što vam treba. A vraćati vam je kasnije.
Ajmo pre nego što dođe Vladimir Janković da svoje reči o računici, gde smo mi u toj proizvodnji biodizela?
Mi imali smo neke pomake, eto, taj instalisteni kapacitet, to je trebalo da znači dosta za našu zemlju, međutim, nije to zaživelo. Pojedinačni slučajevi proizvodnje, uspešni ili neuspešni, niko neće da prijavi neuspešno, svi govore uspešno, ali svakako da nisu najbolje rešenje. Moguće proizvodnja biodizela da će se ograničiti u budućnosti uglavnom na neka manja postrojenja do par hiljada tona godišnje, i to za odgovarajuća gazdinstva koja bi mogla onda da upotrebe tu energiju. Pre svega govorimo o gorivima kao transportna energija, za razliku od svih ovih drugih vidova energije o kojima smo pričali. Znači, za pokretanje motora sa unutrašnjim sagorenjem, da će to biti neka, da kažemo ovako, lokalna proizvodnja. Možda bi bilo značajno da se u okviru PKB-a, koji sad pripada gradu, organizuje takva jedna proizvodnja na većim gazdinstvima, ljudi koji obrađuju po više stotina hektara zemlje, da imaju i takvu proizvodnju, ne samo biodizela, nego i biogasa i svih onih drugih vidova energije koji mogu da se iskoriste na samom.
Profesor Dejan Skala, da li mi imamo znanje, da li mi imamo, možemo da podržimo?
Pa svakako imamo znanje, imamo dosta znanja i možemo da podržimo i u inženjerskom smislu i tehnološkom i sa najboljim mogućim rješenjima. Evo, mi upravo imamo jedan lep ugovor sa Kinom i radimo na zajedničkom projektu razvoju katalizatora za dobijanje biodizela u procesu koji nije zasnovan na ovim konvencionalnim tehnologijama, znači alkalnom postupku, nego na korišćenju heterogenih katalizatora, čime se proizvodnja u znatnoj meri pojednostavljuje. Međutim, uvek imate neke probleme, stalno se postavljaju pred sve one koji bi želeli da uđu u jednu takvu proizvodnju, standardi se pooštravaju. To je praćeno i sa automobilskom industrijom, i motori sa unutrašnjim sagorevanjem su sve moderniji, savremeniji i tako dalje, i standardi vezani za biodizel. Biodizel koji se proizvodio pre 20 godina i ovaj biodizel sada su potpuno različiti što se tiče standarda. Tu su To je možda problem za male proizvođače, jer oni moraju da isprate u potpunosti proizvodnju da bi mogli kasnije da koriste taj biodizel u svojim vozilima, bilo da su to teška vozila ili laka putnička.
Ukoliko već postoje ta tehnološka mogućnost, ukoliko čak postoji postrojenje, da li postoje društva koje stimulišu proizvodnju biodizela?
Pa ima, postojalo jedno udruženje biodizela u Srbiji, koliko je meni poznato, ne znam na kom nivou je sada, ali oni propagiraju dosta i rade na tome, naročito su aktivni u Vojvodini, a i poljoprivrednici su aktivni u Vojvodini, proizvodići repicu, ali za druge kupce, za pre svega strane koji su zakupili zemlju i proizvode repicu za proizvodnju biodizela.
A kako to da se tim stranim kupcima isplati, a ovde domaćim proizvođačima ne?
Pa ovako da kažem, prvo mi smo zaostali u, kao i u mnogim drugim stvarima, pa i u proizvodnji biodizela smo zaostali u odnosu na onaj pokret koji je bio generalno u Evropi od 90-ih, pa onda prvi normativi koji su uvedeni 2003. godine, komisija u Evropskoj uniji koja je rekla da treba da se supstituiše do 2020. sa 20% iz obnovljivih izvora biogoriva, generalno bioetanol, bioulje, biodizel i tako dalje. Međutim, i tu je nastao jedan disbalans iz tih nekih projekcija koje je Evropa videla u jednom trenutku i onda su pohrlili oni koji su imali novca da izgrade postrojenja. Danas u Evropi imate izgrađene instalisane kapacitete, kao i kod nas, koji su red veličine negde oko 6-7 miliona tona godišnje, a pravi se svega oko 3 miliona tona. Znači, manje od 50% iskorišćenih kapaciteta. Ta pitanje sa biodizelom je ipak, mislim, u budućnosti će biti ograničeno upravo onako kako sam rekao, na neke male sisteme, manje sisteme i proizvodnju za lokalnu upotrebu.
Da, danas inače nije lako postići standardni u proizvodnji ovih konvencionalnih goriva za...
Pa, svakako...
To su visoki standardi koji su pred 20. godina
svakako,
bili...
Svakako, tu su izuzetni kvaliteti sada što se tiče prvo benzina. Uklonjeni su ovi različiti aditivi na bazi olova za poboljšanje oktanskog broja. Neki drugi aditivi su razvijeni, kao što je MTB, metiltercijalni butiletar ili tetraamilmetiletar i tako dalje. Znači, etri. Pa se sada pokazalo da i etri nisu najzgodniji, jer i oni zagađaju okolinu i da tu postoji problemi, pa se onda ide na neke druge aditive. Tako da standardi za benzine, standardi za dizel goriva su fantastično se promenili u posljednjih 10 godina. Recimo, naš standard je bio pre 10 godina za dizel mineralnog porekla da imate 1000 part per milion delova na milion sumpora. Danas vam je standard 10. Znači, to je 100 puta, to je fantastična promjena za 10 godina. Ali sve to pokrenuto s obzirom na činjenicu da je osnovno da smanjimo emisiju ugljen dioksida u atmosferu.
I ti standardi onda
važe. To je najveći problem. E pa sad kad pogledamo da smo mi veliki emiteri ugljen dioksida, ne zato što malo vozimo naše automobile, a stvarno ih malo vozimo kad poredimo u odnosu na razvijene evropske zemlje, nego mi imamo izuzetno velike sisteme za proizvodnju električne energije u termocentralama koji emituju neverovatno velike količine ugljen dioksida i to će biti problem narednih nekoliko godina kako ćemo se mi uopšte izbalansirati po pitanju ugljen dioksida i šta ćemo da radimo sa takvom količinom ugljen dioksida koji se emituje u atmosferu.
Vladimir Janković, da li imate odgovor na sva ova teška pitanja koje su postavili?
Ja sam inženjer, ostavljaju bacati u ekonomsku stranu.
Ne. Dakle, sva četvorica pažljivo pratimo vaše konkretne...
Ovih dana je reklama da 3 miliona brojila, to je 3 miliona domaćinstva, treba da istuče 100 vati i tada bi se dobilo 300 megavata.
24 sata.
Da, 24 sata.
Da.
S obzirom da nema 3 miliona brojila koji su aktivni, znači vikendice, sve to kad
onda
se ozme,
dobijemo
2 miliona brojila po 100 vati, to je 200 i nešto megavata, možemo da računamo. A jedna termoelektrana u Kolubari, na primjer, ona ima 236 megavata, znači silice nam rade 4 sata dnevno, znači ta termoelektrana, samo 4 sata mi nju oslobodimo da možda rade za nešto drugo, a ne za
za tu našu silicu.
Za tu našu silicu. Tako da nije ni čudo što je taj odziv mali, a s druge strane celokupna politika godinama jeftine struje, a to je važno zbog toga posle kad dođemo do isplativosti obnovljivih izvora energije i uvek poredimo sa cenom struje, bilo tako da je struje jeftina. I samim tim grelice se uvoze masovno, kupuju neprekidno. Moji drugari proizvode grelice i uvoze, ja ne mogu se načudim koliko se tih električnih grelica kupuje. I sad zašto bi ja štedeo 100 vati na sijalici, a imam termoakumulacionu peć od 5 kW? Ja povodom primjene štedljivih sijalica govorim ljudima, nemojte kupujete štedljive sijalice, upalite sve sijalice, nemojte ih gasiti ceo dan preko zime, zato, ali malo uštedite na rerni, malo uštedite na jednom pranju veša i dobit ćete tu uštedu kao da neprekidno
Andrej Martinoli, prati vas pažljivo i klima glavno slaže se potpuno s vama.
Slažem, ali bih hteo samo, vidim utisak da smo blizu kraja razgovora, manje više, jedan važan aspekt koji je generalno, pored ovih svih tehničkih, a ne sumnjivo, veoma značajno, to su pitanje ekologije i aktivnosti Srbije na pridruživanju Evropskoj uniji.
Da.
Znači, mi uvažavajući svu stručnu javnost i našu diskusiju danas kao jedan mali, skromni doprinos u tom pravcu aktiviranju obnovljivih izvora, mislim da će Srbija već i preduzela neke aktivnosti, mi moramo ispuniti neke uslove, zahteve, norme u stepenu učešća obnovljivih izvora energije u proizvodnji energije električne u Srbiji na globalnom nivou. Samo na kraju da dam par cifara koje mogu to da ilustruju. Znači, trenutni udeo energije iz obnovljivih izvora u Srbiji je oko 6%, uključujući proizvodnju iz velikih hidroelektrana. I predviđa se da će ostati stabilan do 2015. godine. Strategijom razvoja, znači energetike, do 2015. godine predviđa se da ukupni udeo novih obnovljivih izvora, znači bez velikih centrala koje se planiraju za izgradnju, da će ukupnoj primarnoj energetskoj potrošnji treba da dostigne nivo od oko 1,1% u 2015. godini, dok bi udeo ukupnoj finalnoj potrošnji energije trebao da se poveća za 1,5 do 2% u periodu između 2006. i 2015. godine. To su neki ciljevi koji su zacrtani strategijama, ali i nekim evropskim konvencijama. Srbija je...
Da li su to visoki ciljevi? Da li su dostižni ciljevi?
Mogu da kažem da su neke zemlje kao što Rumunija, Bugarska, da ne pominjem Austriju, kada su u svoja strateška dokumenta unosili zahteve iz povelja evropskih institucija, evropskih povelja, oni su išli sa zahtjevima, sa ciljevima, planovima, sa preko 20%, do Austrije čak do skoro 80% učešća proizvodnje energije iz obnovljivih izvora u dugoročno gledano. Što su veoma ambiciozni ciljevi. Naravno, to zavisi od strukture primarnih resursa energije u jednoj državi. Tako da, ovi naši ciljevi, ako mislim da su ostvarivi, realni, jer generalno Srbija u vodnim resursima važi za zemlju sa bogatim vodnim potencijalima.
Govorimo o svim tim onako na očigledno značajnim potencijalima i izvorima: sunce, vetar, zemlja, velike reke, male reke. Pored nas svih, svakog dana pravimo komunalni otpad. To je također jedan dvostruko, pominjali ste ekologiju, dakle, jedno ekološko pitanje, rešiti se to komunalnog otpada kvalitetno i s druge strane, ne baciti tu energiju koju nosi sa sobom.
Pa, evo, ja mogu kažem samo nešto iz iskustva nekih razvijenih zemalja, poput Španije, Nemačke, ali nedavno sam bio u oktobru mesecu u Göteborgu u Švedskoj, gde sam prisustvovao demonstraciji Renova tehnologije. Göteborg kao grad koji je negde oko milion stanovnika sa okolinom, on u potpunosti se greje sa energijom dobijenom spaljivanjem komunalnog otpada, proizvodnjom biogasa, biogas koji opet iz komunalnog otpada koristi za pokretanje javnog saobraćaja, svih autobusa. Znači, jedno neverovatno tehnološko rješenje koje mi ne možemo da zamislimo da kad bi tako nešto mogli da postignemo i da takve tehnologije primenimo, svakako bi mnoge probleme rešili. Jeste da je to skupo, da to su ulaganja koja su više stotina miliona evra, ali ne samo ulaganja, nego je tu edukacija. Samo da vam kažem podatak koji mene fascinirao, da svako domaćinstvo u Göteborgu razvrstava komunalni otpad odmah na 16 različitih kanti. Pa sada, samo zamislite to. Mi ne možemo da, mi ne možemo da se izborimo sa kanti. Plastikom, papirom, metalom i ovim, inače, organskim otpadom, a oni to razvrstavaju u 16 različitih kanti. I ovaj, naravno da onda mogu da iskoriste. Tu su potencijali veliki, da se proizvodi toplotna energija, znači greje se voda, sa tom vodom se zagreva kompletno ceo Göteborg, plus proizvodi se električna energija i ovaj biogas za, kao što sam rekao, za proizvodnju, za pokretanje svih autobusa u Göteborgu. A nije samo to u Švedskoj, to je isto imamo i u Španiji, i u Nemačkoj, u Austriji. Mnogi govore da je spaljivanje otpada zagađenje životne sredine, naravno da imate različitih tehnoloških rešenja, različitih spalionica. Ja bih samo se nadovezao na ovo prethodno komentar vezan za cenu električne energije. Dogod mi držimo cenu električne energije na takvom nivou da je to socijalno pitanje, a ne razvojno pitanje, nećemo moći da sprovedemo ni sve ambiciozne i dobre planove koje se tiču obnovljivih izvora energije. Ja bih samo postavio svim slušalcima pitanje koliko svako od domaćinstava plaća mobilne telefone. I to je jedan veliki luksuz. I mi uopšte ne razmišljamo o tome. Mobilni telefon je nešto što platimo, naravno, ali bez električne energije mi ne možemo da živimo. Sve u kući nam pokreće električna energija. Sutra će ta električna energija da nam pokreće i automobile. Hibridni automobili su ovdje pred nama. Prema tome, treba će nam još više električne energije i još više postrojenja malih, velikih i kakvih sa obnovljivim, znači hidropotencijal maksimalno da iskoristimo i da je to jedan dobar, pametan plan koji tačno zna šta treba ovoj zemlji i kuda sada treba da ide.
Kada razmišljaju o računima koje će platiti za struju za prethodni mjesec, ja, kada većina vas kaže da bi struja morala bude skuplja?
Ja mislim da bi morala da bude skuplja, jer je to jedini način da pokrenemo i ove druge sisteme o kojima smo danas govorili. A s druge strane, uopšte se ne sekira mnogo, jer znam da su najveći dužnici oni koji imaju najviše para.
Vladimir, u što treba ulagati? Vladimir Janković iz Centra za promociju, razvoj i primjenu obnovljivih.
Više okrenuti ka narodu i ka porodicama i mi predlažemo, znači, isključivo se koriste toplotne pumpe što više moguće. I
koliko je to investicija? Imamo malo vremena, pa kao na kvizu vas
molim. Vode. Znači, to su investicije, pumpa toplotna se isplati za 3 godine. Po sadašnjim cenama struje. Znači, ako bi se povećala struja, još bi drastičnije to iskorišćenje bilo za 2 sezone garantovano, a kolektor i ceo sistem za zagrevanje sanitarne vode isplati se za 5 godina po sadašnjim cenama.
Kada se stavi na krov ona velika crna ploča koja greje vode?
2 ili 3, bojler i sve to tako. Znači, isplati se za 5 godina.
Da li je ovo malo sunce koje je bilo juče ili preključe?
Dovoljno mene u bojleru bilo negde oko 36 stepeni, a krenula je voda od 12 stepeni. Znači, u toku tih nekoliko sati, dok je juče bilo sunca, već se ugrela na 30.
Hoćete li da mi pomognete u postavljanju pitanja čoveku iz prakse? A ti solarni paneli koji prave struju koju prodajete, dakle vi...
I oni su pojeftinili, oni su za 2 godine pojeftinili 50%. Znači sada je cena samih modula 2,5 evra po vatu, a bila je do pre 2 godine oko 5,7 evra po vatu. Prema tome, sama cena isplativosti se, period isplativosti se smanjio od
dvostruko. Znači 2,5 hiljade evra za vaše 1000 vati...
Pa da, plus to je tu još neki uređaj i pretvarači i tako, ali možete računati da...
I ulazite u sistem koji se zove
solo elektrana za 4 evra po vatu i možete da napravite kompletan sistem.
Znači, da, izvolite, naravno, imamo malo vremena.
Pa, nismo samo, ne plaćamo samo mobilne telefone, mi plaćamo energiju i tekako. Benzin nema nikakvih subvencija i plaćamo ga, jedan od najskupljih cena benzina u okruženju je ono što mi plaćamo, odnosno goriva za automobile, da. Naravna stvar. Ekološko pitanje mislim da je vrlo bitno i ono se uklapa u oceo, jer pazite, sada se kako i treba i tekako vodi računa o ekološkom aspektu novih elektrana na vetar, sunce i bilo šta drugo, ali se ne postavlja pitanje šta je sa starim stvarima. Kad biste zahtevali da se po istom kriterijumu prave ekološke studije starih postrojenja koja treba na kraju krava demontirati, platite demontažu jedne termoelektrane u Obrenovcu i vratiti zemljište u prvobitnu namenu.
I to je nova tema i nova priča, ali nama sad kaže i Katarina Epštaj-Dimić, koja je s druge strane, u čiji smo termin već ušli. da je kraj ovog izdanja emisije U središtu pažnje. Ponovit ću vaše imena: Vladimir Janković iz Centra za promociju, razvoj i primjenu obnovljivih izvora energije iz Šimanovaca, dr. Andreja Martinoli iz Kako god, kuće koja se bavi mogućnostima korištenja pored ostalog i vetra i malih hidroelektrana, dr. Vladimir Sedanović iz Instituta za multidisciplinarne istraživanje Univerziteta u Beogradu i profesor Dejan Skala sa Tehnološko-metaloškog fakulteta su bili gosti današnje emisije U središtu pažnje Radio Beograd 1. Hvala.
Hvala.
U središtu pažnje.